Rupa 19 Surat Pembangunan Tuhan Yon Pasal 20 Tenuh 19 Rek kat 30 sa Tanah Tuhan Yesu nya boleh hidup parik yang mati dah nya boleh pelihai kat ku murid naknya banyak urak ada sehari nya boleh pi duduk makat bersama nyan ku murid naknya kagitela ada murid seurak bernama Cak Tomat nya baru mari masuk di rumah itu di belakang kawat kagite tananya men lihai gari Tuhan Yesu nya pelik hati nya boleh melacak kaknya te boleh petok di liak gecak di luka nak Yesu nya te percaya cak Yesu boleh hidup parik di mati kagite Yesu boleh melawan nya cak hatu hoi tulak, hoi lulu. Tapi cak semia ada tulak, ada lulu. Kak kami pun, kau masuk mari petok kula. Kau kita tumat yang boleh masuk pi petok dek liak nak Yesu. Yang boleh melau cak, oh, yang percaya dah. Kau kita yang boleh percaya cak, Yesu boleh hidup parik dan mati dah. Yang boleh melau cak, inilah jadi Tuhan nakku. Kau kita Yesu yang boleh melau cak, kak semia dia, dia boleh petok ku, dia boleh liat ku, kak. Yang percaya kak ku. Nya jadi lagu nu bajik sungguh le Yesu nyacak.